habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen talaado ah oo bisha July sanadka 2024 ay tahay 9, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacaddeenna v o eda ee caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o eda waxaa ka mid a gaashaanbuurta NATO oo maanta shir uga furmay magaalada Washington d c.
ururkan NATO waxaa la aasaasay 1949 waxaana bilaabay 12 waddan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, UK, France, Denmark, aw badnaada waddamadaas reer Yurubka. Marka hore waxaa lagu bilaabay 12 waddan ayaa bilaabeen ilaa maantadan uu gaaray 31 waddan oo ugu dambeysa Finland.
sidoo kale waxaan idiin haynaa aad maqli doontaan warbixin ku saabsan booqashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tegay dalka Eritrea.
taariikhiyan markii dib loo baaro Soomaaliya Eritrea taariikh dheer ayaa ka dhaxaysa oo xornimadooda qayb ay ka tahay oo ay ka tahay kaalmeyntii ay ka geysteen waqtigii 2006-dii ee ciidamada Ethiopia ay soo galeen Soomaaliya. hadda oo Al-Shabaab ay dowladda Soomaaliya la dagaalamaysana iyo dibadhiskii ciidamadana waxay soo tababareen ciidamo gaaraya 5,000.
qodobadaasi iyo warar kale oo barnaamijyo ay ka mid yihiin ayaan idinkugu haynaa idaacadda Fiidnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kusoo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho 2 maalmood ah oo uu ku tegay dalka Eritrea. madaxweyne Xasan ayaa intii uu joogay Eritrea waxa uu la kulmay qaar ka mid ah askarta Soomaalida ee dalkaasi ku qaadanaya tababarka dhinaca ciidanka cirka. wasiirka warfaafinta Eritrea Yemani Maskel ayaa waxa uu sheegay warbaahinta, gaar ahaana isagoo soo dhigay bartiisa Ekista oo haatan la yiraahdo ahaydna Twitterka, in madaxweynaha Soomaaliya uu ammaanay kaalinta Eritrea ee ka qaatay dib u dhiska ciidamada Soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay sida uu yiri qaranka iyo xadka Soomaaliya. waxaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkaasi tegay shalay ay dhinaca kaleeto madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan. madaxweynaha Eritrea ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xiriirka labada waddan iyo iskaashiga labada dhinac ee dhinaca siyaasadda, amniga, militariga, dhaqaalaha, dhaqanka iyo sidoo kale arrimaha bulshada, sida uu yiri Maskel. Eritrea ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxaa lagu tababarayay ciidamo 10,000 ah oo Soomaali ah, kuwaasi oo qaarkood soo laabtay tegana dalka, haatanna qayb ka ah dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. madaxweynaha la doortay ee dalka Iran Mas'uud Bashekian ayaa waxaa Isniintii shalayto uu mar kale ta xaqiijiyay taageerada Jamhuuriyadda Islaamiga Xisbullaahi ee dalka Lebnaan, wuxuuna cambaareeyey ficilada Israa'iil ee ka dhanka ah Falastiin. bayaan uu soo saaray madaxa ururka Xisbullaah Xasan Nasrallah oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee dalkaasi Iran ee IRNA ayaa waxa uu ahaa mid hadalladiisi ugu horreeyey uu ku bilaabay siyaasadda arrimaha dibadda ee markaasi uu damacsan yahay waqtigan Bashekian, taasi oo markii uu guuleystay doorashada kadib ku celiska jimcihii uu ku dhawaaqay. Tehran ayaa waxa ay taageero dhaqaale iyo mid milatariba siisaa Xisbullaahi, taasi oo lagu abuuray hindisaha ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran kadib markii Iran ay dul martay Beyruut 1982 intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye Lebnaan, isaga oo markaasi tix raacaya Xisbullaah iyo kooxda xulufada ah. ayaa Bashekian waxa uu yiri taageeradaasi waxaa iska caabinta ah ay salka ku haysaa siyaasadda iskaashi ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo aasaaskeeda. waxaa kaleeto uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in dhaqdhaqaaqyadaasi iska caabinta uu joogteyn doono siyaasadaha dagaalka markaasina dagaaldoonka ah iyo dembiyada kahortagistooda ay sameynayaan Israa'iil ee Qasana uu markaasi isku dayi doono in uu dagaalka halkiisa ka sii wado. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza, Xisbullaahi iyo sidoo kale Israa'iil ayaa si maalinla ah isu weydaarsada gantaallo isaga gudba xuduudaha, taasi oo caalamka ka abuurta cabsi iyo qalqal dagaal weyne inuu ka qarxi karo gobolkaasi ah. Maleeshiya looga shakisan yahay inay ka dagaalamayaan xudunta dalka Hindiya ee gobolka lagu muransan yahay Kashmir ayaa weerar gaadma ah waxay ku qaadeen Isniinta maanta shalay ta ahayd baabuur kolonya oo la socdeen military halkaasi oo ay ku dileen sida la sheegay laba askari shan kale tan ay ku dhaawacmeen ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinacyada mas'uuliyadda weerarkaasi lahayd weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay degmada Kathua oo ka tirsan gobolka Kashmir ee dalka India ee maamusha iyadoo ciidamaduna ay ku jireen roondo caadi ah sida uu sheegay sarkaal booliis oo diiday in magaciisa la shaaciyo ciidamada gurmadka oo isugu jira booliis iyo military ayaa waxaa la soo gaarsiiyay goobta uu qaraxa ka dhacay kadib dhaawaca waxaana la sameeyay xeendaab aad u weyn waxaana socda howlgallo baaritaan ah oo lagu ogaanayo ciddii ka dambeysay falkaasi weerar maroodi ayaa waxa uu dilay kuna tuntay dalxiisa u dhashay dalka Spain kaasoo ku sugnaa dhulka loo dalxiistago ee ku yaala waddanka Koonfur Afrika ninkaasi dalxiisaha ahaa ayaa la sheegay inuu gaarigiisa ka soo degay oo uu ku dhawaaday maroodiga si uu uga qaato sawirro sida booliiska iyo maamulka beertaasiba ay xaqiijiyeen falka dilka maroodiga uu geystay ee ninkaasi ku dhacay 43 sano jirka ah ayaa wuxuu qudho uga jaray sida la sheegay ninkaasi maroodiga axadii waxaana halka dilka uu ka dhacay tahay beerta qaran ee ku taala Plensburg oo ku taala gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi Koonfur Afrika meel qiyaastii 180 kilometer galbeed uga beegan caasimada dalkaasi maroodiga ayaa waxaa la socday raxan maroodiyaal ilmo ah oo uu dhalay waxaana sidoo kale khubaradu ay si joogto ah uga digaan inta badan in maroodiga wata dhallaanka ama ilmaha yaryar uu ilmihiisa si weyn u ilaaliyo marka ay khatar dareemaan ay geysan karaan waxyeelo ninkan oo ay sida booliisku ay sheegeen ay la socdeen laba gabdhood oo midood ay sheeko wadaag yihiin ayaa waxa uu ka degay mar qura gaarigiisa uu saarnaa waxaana markiiba uu bilaabay inuu sawirro qaato maroodiga taasi oo keentay in maroodigu uu khatar dareemo markaasina uu isdifaaco warkii dunidana waa nagaynta aan ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho dib ugu laabtay kadib booqasho laba maalmood ah oo uu ku tagay dalka Eritrea oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan cutubyo ka tirsan ciidamada cirka Soomaaliya oo Eritrea ay tababaraysay sida warkeenaba aad ku maqlayseen ma aha markii ugu horreysay ee madaxweynaha uu booqasho ku tago Eritrea marar badan ayuu booqday isaga iyo madaxdii xilka ugu horreysayba haddaba maxaa lagu fasiri karaa safarrada badan ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Eritrea waqtigan arintani waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Axiis Barrow
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho laba maalmood oo uu ku tagay dalka Eritrea madaxweynaha Xasan ayaa intii uu joogay Eritrea waxa uu la kulmay qaar ka mid ah askarta Soomaaliyeed ee tababarka ku qaadanaya dalkaasi askarta uu madaxweynaha la kulmay ayaa qaadanaya tababar iyo carbis ku saabsan dhinaca ciidanka cirka wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yamani Maskal ayaa ku sheegay bartiisa X ee horey loo oran jiray Twitter in madaxweynaha Soomaaliya uu ammaanay kaalinta ay Eritrea ka qaadanaysa dib u dhiska ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay qaranka iyo sidoo kale dadka Soomaaliya sida uu ku tilmaamay qoraalkiisa uu ku shaaciyay barta loo yaqaano X madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkaasi tagay shalay ayaa dhinaca kale la kulmay madaxweynaha dalka Eritrea siyaasa fawarke oo ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan madaxweynaha Eritrea ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada dhinac ee siyaasadda amniga militariga dhaqaalaha dhaqanka iyo arrimaha bulshada sida uu sheegay wasiirkiisa warfaafinta ee Yamani Maskal haddaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo intii uu talada joogay dhowr jeer oo isxigay ku laabtay dalka Eritrea maxaa lagu micnayn karaa booqashadan uu ku tagay waddankaasi xilli xaalad xasaasi ay ka taagan tahay gobolka Geeska Afrika gaar ahaan xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo aan wanaagsanayn waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey Axmed Kabowle oo ka faallooda arrimaha amniga iyo weliba siyaasadda gobolka Geeska Afrika
dowladda eritrea waa waddan kula soo jiray dagaal wakhti badan ethoobiya, si lamidana runtii fahamsan dhibaatooyinka ka taagan gobolka. Dhanka kaletana, marka la taariikhiyan markii dib loo baaro, soomaaliya eritrea taariikh dheer ayaa ka dhexaysa oo xornimadoodu qeyb ay ka tahay, oo ay ka tahay kaalmayntii ay ka geysteen wakhtigii 2006-dii ay ciidamada ethoobiya ay soo galeen soomaaliya. Hadda oo al-shabaab ay dowladda soomaaliya la dagaalamaysana iyo dibudhiskii ciidamadana waxay soo tababareen ciidamo gaaraya 5,000 oo lagu qiyaasay inay yihiin ciidamadii ugu tababarka wanaagsanaa ee soomaaliya yeelato. Weli qeyb ayaa ku jirta oo tababarka ku jira. Marka madaxweynaha ku noqnoqoshadiisa waxyaalaha loo fasiri karo waxay tahay sawirka muuqda ee saaxiibtinimada ka dhexaysa soomaaliya iyo eritrea, si lamidana madaxweynaha siyaasa farqi iyo madaxweyne xasan sheekh sida ay isugu dhow yihiin. Marka halkaas waxaad moodaa in ay keentay in madaxweynuhu uu ku noqnoqday eritrea, ama ha soo booqdo ciidamada, ama ha u tago talo uu ka helo habka ugu wanaagsan ee loo deji karo dalka iyo xasaradaha ka soo cusboonaaday gobolka. Taasaan isleeyahay waa loo fasiri karaa badankood.
Eritrea ayaa sanadihii ugu dambeeyay lagu tababarayo ciidamo kumanaan ah oo Soomaali ah, kuwaas oo qaarkood ay ku soo laabteen dalka, haatanna qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa booqasho waxa uu ku joogaa magaalada Jabuuti ee xarunta Jamhuuriyadda dalka Jabuuti. Kulan uu la yeeshay jaaliyadda SSC ee Jabuuti ayaa shalay Firdhiye waxa uu kulan la qaatay kadib madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Haddaba waxyaabihii ay ka hadleen Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale Tafirdhiye waxaa warbixintan Jabuuti ka soo dirtay wariyaha iyaga Sagal Siciid Faarax.
Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye iyo xubno maamulkiisa ka tirsan ayaa maalintii saddexaad waxa ay ku sugan yihiin dalka Jabuuti. Booqashadan ayaa ah midii ugu horreysay ee Firdhiye uu ku yimaado Jabuuti tan iyo markii uu qarxay dagaalkii gobolka Sool ee bilowgii sanadkii hore ee 2023-kii u dhexeeyay SSC iyo Soomaaliland. Hogaamiyaha SSC Qaatumo ayaa shalay kulan la qaatay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyadoo ay ka wada hadleen sida ay waftiga Qaatumo u sheegeen warbaahinta xaaladda guud ee deegaanada SSC Qaatumo, nabadda iyo heegsiga Qaatumo ee dib u dhiska kaabayaashii dhaqaalaha ee ku burburay dagaalkii ay la galeen Soomaaliland. Waxaa sidoo kale Firdhiye uu kulan la yeeshay xubnaha jaaliyadda SSC Qaatumo ee ku nool dalka Jabuuti isagoona ugu baaqay dhowrista midnimada iyo Soomaalinimada.
Sharaf iyo milgo weyn bay noo ahayd inaanu casuumad ka helo dowladda Jabuuti ee madaxweynaheeda, isla mar ahaantaana nalagu soo dhaweeyey waddankayga labaad si maqaamkeedu sarreeyo oo maamuus wanaagsan leh. Waxa keenaya wanaagga iyo sharaftaa naloo buujiyey waxa weeye Soomaalinimada iyo ehelnimada iyo kalgacalka yaala Jabuuti ee u yaala guud ahaan Soomaaliya oo dhanba, oo aan anaguna ka nahay qayb. Waa uga mahadnaqayaa xukuumadda iyo shacabkaba inay markasta u taagan yihiin, garab taagan yihiin, u heelan yihiin sidii Soomaaliya Soomaali ku noqon lahayd. Ka qaadi mayno dhibaatadii naloo geystay xiqdi iyo cuqdad aanu Soomaali u qabno ama qayb ka mid a u qabno haddii lahay ka dhigo. Waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan dadka aanu deriska nahay, nabadgelyo, walaalnimo iyo midnimo Soomaaliyeed baan ugu baaqaynaa. Waa sida keliya ee xalka Soomaalinimada ah lagu raadin karo ama lagu gaari karayo. Qof kasta oo innaga inaga mid ah waxaa xil ka saaran yahay ama waajib ku ah inuu ka qayb qaato sidii loo midayn lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed labadaba.
Booqashada hogaamiyaha Qaatumo ayaa ku soo aadaysa xilli ay xiisad xoogani ka dhex taagan tahay Soomaaliya iyo Itoobiya. taasoo sidoo kale saameyn weyn ku yeelatay xiriirka Somaliland iyo Djibouti. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka warfaafinta Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan ayaa dhawaan ku eedeeyay dalka Djibouti inay marti gelinayso xubno doonaya in ay dagaal iyo dad ka kiciyaan gobolka Awdal. Hase yeeshee wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaa qoraal uu kowdii bisha soo dhigay bartiisa X ku tilmaamay eedeymaha Somaliland kuwa been ah oo aan sal lahayn. Waxa kaloo uu qoraalkiisa ku sheegay wasiir Ilyas in Djibouti ay hoy u tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka, isla markaana ay mar walba qiimeynayso wadajirka iyo ka fogaanshaha arrimaha gudaha ee dalalka dariska la ah. Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
Waddanka Jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka Soomaalida ugu badan ee qaaradda Yurub ay joogaan. Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhay joogitaankooda Jarmalka sababo la xiriira helista shaqooyinka iyo sharciyada dadka soo galootiga ah oo ka yara fudud qaybaha kale ee dalalka Yurub. Haddaba markii bulshadu ay badatay, waxaa kaloo xoogeystay baahida loo qabo urura bulsho oo ka shaqeeya arrimaha Soomaalida. Ururada Soomaalida ee la aasaasay dalka Jarmalkana ka jira waxaa ka mid ah hay'adda Sofia Power Women's Association oo arrimaha haweenka iyo qoysaska iyo dhalinyaradaba ka shaqeysa. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo howlo shaqo ku jooga dalka Jarmalka ayaa wareysi la yeeshay aasaasaha iyo madaxa hay'addaasi Sofia Keenan, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey goorta iyo sababta hay'addan ay u aasaaseen.
Ani ururkayga waxaan aasaasay 2020 kii ayaan aasaasay. Waxaan u aasaasayna dhibaato halkan ka taagneyd magaalada aan deganahay ayaan u aasaasay, taasoo ahayd in caruuro badan oo waddankan ku dhashay ayna af Soomaali aqoonin, maxaa la yiraahdaa, aqoonin diinta Islaamka, ayna aqoonin wax badan badan ayaan u sameeyay. Maantana alxamdu shukr rabbil caalamiin, ayaga ayaa wax ila qabto garbahayga taagan.
Waa tahay bal waxaad nooga wartaa Safi, carqaladaha iyo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aad isleedahay jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaana dhalinta la soo dirsa?
Horta hore, dhalinta aniga magaaladeyda inta degan alxamdulilah waa dhalinyaro wax baratay, qaar macalimiin ah, qaar ah dhaqaatiir ah. Caqabadaha ugu waaweyn waxa weeyaan caruurtii oon af Soomaaliga aan aqoonin, hooyadii oon af Jarmalka aan aqoonin. Taas ayaa carqaladaha ah, taasetana insha allah mar dhow ayaan ka baxayna.
Waa tahay, waxaa jira Safiyay dhibaatooyin kale oo ay jaaliyadda Soomaalidu sheeganayso oo ay ka mid tahay in iminka Jarmalka uu bilaabay in caruur dhowr ah hooyooyinkood iyo waalidkii laga qaado. Maxaad leedahay sababtu way tahay?
Horta hore, Jarmalka caruurta si sahlan kuma qaato. Marka ugu horeysa wuxuu kula soo darsayaa, wuxuu ku leeyahay warqad buu kuu soo dirayaa, qof dalmeejar ah ayuu kuu soo kaxaysanayaa. Waxa ilmahaas uu sheeganaya ayaa la weydiinayaa, adna waa lagu sheegayaa. Marka koowaad, marka labaad, marka saddexaad, intaba haddaad kasoo bixi weyso caruurta way kaa qaadayaan.
Marka maxaa ka mid a sababaha caruurta loo qaado?
Caruurta waxa weeyaan hooyadii afki ma taqaana, ilmihii markuu rabay inuu wax u sheego wariyaa iga aamusay leedahay. Markaa wariyaa iga aamus markuu iskuulkii tago wuxuu leeyahay hooyada iskaanishmiya fashteen, hooyo aniga waxay iga fahmaysa ma jirto, hooyaday way idishaa, hooyaday way igu qaylisaa, waxba ima siiso, waxba iima samayso. Annagu waxaan naqaanaa Soomaali haddaan nahay, caruurtiina caloosha u buuxino hoos afgaabo ka shaqee ama homework ka shaqee inaan niraana. Laakiin waxyaalo badan ayaa jira caruurta loo qaban karo.
Waa tahay. Dhinaca xabsiyada oo kale, iminka waxaa soo badanaya dhalin badan oo xabsiyada ku jirta, waa maxay sababtu ka jaaliyad ahaanse maxaad ka qabataan?
Horta hore, jaaliyad kastaaba waxbay xisaabsan tahay. Marka aad jaaliyad aad sameynayso, qodobada aad ku sameynayso ayay ku xiran tahay. Jaaliyado qaabilsan way jiraan. Hadda waxaa jooga wadaad meesha jooga, wuxuu tagaa jeelalka, wacyigelin buu u sameeyaa, waxyaalo badan. Laakiin dhalinyarada halkan timid, mowqifka ay halkan u yimaadeen mabay yaqaanaanba. Mowqifkaas oo ah maxaad Deutschland u timid, maxaa qabsatay, waxba maaha. Laakiin waxay saaxiib la noqdaan inta daraagiska ah. Waad aragtay maanta Frankfurt, Mushin, Fisbaden, Giisan, waa shan gobol oo ay ugu badan yihiin dhalinyarada gashay suuqa.
Dowladda jarmalku ma jiraan barnaamijyo ay dhalinta ku caawiyaan?
Ha, way jiraan, laakiin dhalinyaradii ma doonayaan inay karitaaskoo kale, diakoonigo kale, aabaho kale, baratitishka maanshaftiga.
Marka afjar waad ku sheegaysaa bal ina Soomaaliya, Soomaali ahaan
waxaa jira hay-ado caawina dadkaaseeto oo jarmal ah oo ku dhahaya haddaad rabto daroogadii waan kaa dhaqaynaa, alkoolki waan kaa dhaqaynaa, laakiin Soomaalideena ma doonayaan inay u tagaan.
Waatay safi, waxa kale oo jira iyaguna in ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo jaharibtay oo Liibiya soo martay iyo saxaraha iyo badda, ee dhibaatooyinka caafimaadka maankana dalka ay ku badan yihiin, bal wax nooga sheeg.
Horta annaga dhibaatadan haysato waa qofka markaa tiraad sisho problem baa ku haya, dhakhtarkii uma tegayo, dawadii la siiyo ma qaadanayo, qof kale ayaa wuxuu leeyahay dawadan haddii lagu siiyo si nooc kale ayaad ku noqonaysaa, laakiin dawadan lix bilood haddaad qaadato maskaxdaada caadi bay noqonaysaa. Dhallinyarada Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa inay tagaan dhakhtarkooda ay qaataan dawooyinka loogu la siiyey.
Taasi waxay ahayd Safiya Kaynaan, madaxa hay-adda Safiya Power Women's Association oo ka howlgasha dalka Jarmalka. Waxayna ugu warrameysaa halkaasi wariyaha V O eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo howla shaqo ku jooga waddankaasi Jarmalka. Iyada oo kulanka 2024 ee ururka gaashaanbuurta NATO ay ku leeyihiin magaalada Washington DC lana filayo inay si weyn diirada u saari doonaan dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, ayaa xulafadu sidoo kale tana waxa ay wada wada xaajoodka lagu raadin karo in markaasi laga hortago halista ka imaan karta Shiinaha iyo xaaladaha ammaan ee aagga Indo-Pacifiga. Warbixintan uu soo diray wariyaha V O eda Aadam Chuu waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Arrintan ayaa u muuqatay in lagu soo darayo habdhaqanka ka kale ee Shiinaha ee South China Sea, muranka madax banaanida ee badda ay u dhexeeya Shiinaha iyo Jaarkeeda, ammaanka Taiwan, iyo weliba arrinta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Saraakiisha Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ayaa si isdaba jooga u tilmaamayay xidhiirka sii qotada dheeraanaya ee Ruushka iyo Shiinaha, gaar ahaanna badeecadaha Shiinuhu u dhoofiyo Ruushka ee loo adeegsan karo si rayid ah amaba ujeedooyin milatari, isla markaana gacan ka siin kara Ruushku inuu sii wado dagaalka Ukrain. Jens Stoltenberg, xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO ee xilka kasii degaya, ayaa magaalada Washington ka dhex sheegay bishii hore in Shiinuhu uu tiknoolojiyad aad u sarreysa la wadaagayo, iyadoo sannadkii horena Ruushku uu 90% waxyaabaha yaryar ee elektroniga ah kala soo degay Shiinaha, kuwaasoo uu adeegsaday soo saarista gantaalaha, taangiyada iyo weliba diyaaradaha dagaalka. Shiinaha ayaa sidoo oo kale ku howlan inuu ka shaqeeyo in uu Ruushka siiyo awood dayaxgacmeed oo horumarsan. Dhammaan waxyaabahaasi oo Ruushka u saamaxaya inuu dil iyo weliba burbur badan ka sii geysto Ukrain, inay sii xoojiso hannaanka difaaca ee Ruushka, iyo inuu kaga badbaado saamaynta cunaqabataynaha iyo weliba xakamaynta ka saarana dhinaca dhoofinta. Shiinaha ayaa si istaba jooga u beeninayay inuu Ruushka u dhoofiyo waxyaabaha laba ujeedo loo isticmaali karo. Mar la weydiiyey cambaaraynta Stoltenberg ee taageerada Shiinaha ee Ruushka, ayaa Mo Ning oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinuhu sheegay toddobaadkii hore in gaashaanbuurta NATO ay la tartamayso Shiinaha, faragelinayso arrimaha gudaha Shiinaha, wax qaldan ka gudbinaysa, isla markaana magacdil ku samaynaysa siyaasadahooga gudaha iyo dibadda, iyo weliba inay si adagna u wajahayaana danaha iyo weliba ammaanka Shiinaha. In Shiinuhu militari badangi iyo aagga South China Sea iyo weliba sidii adkeed ee dhowaan ay ugula dagaalameen Filibiin aagga badda ee lagu maransan yahay ayaa sidoo kale kordhisay dareenka gaashaanbuurta NATO. Xulafada gaashaanbuurta NATO oo ay aasaaseen dowlado ku yaalla qaaradaha Yurub iyo Waqooyiga Amerika ayaa la sameeyey sannadkii 1994 soo iskaashi amniyi oo wadajir ah uu sameeyo, kaasi oo ka dhana midowgii Soviyeti. Dowladaha xubnaha ayaa hase yeeshee muddo ku guuldareysanayay inay isla waafaqaan inay Shiinaha ku soo daraan dareenadooda dhinaca istaraatiijiyadda ammaanka. Waraysi wadajira uga soo saareen shir ay sannadkii 2019 ku yeesheen magaalada London, kadib oo sannado la hagaajinayay ujeedooyinka dhinaca istaraatiijiyadda ee NATO ayaa lagu xusay markii ugu horreysay caqabadaha dhinaca ammaanka ka imanaya Shiinaha. Shirkan ayaa la filayaa in uu diro fariimo kuwii hore ka adag oo ku aadan arrimaha Shiinaha. Stoltenberg ayaa hore u sheegay in Shiinuhu aanay dhacayn in uu Ruushka uu ka taageero dagaalka Ukraine, sidoo kalena uu doono inuu xidhiidh wanaagsan la yeesho Reer Galbeedka.
warbixintii aadam shuuh uu soo diray oo cabdixakiin maxamuud shirwac uu nala socodsiinaya ayay taasi ahayd. markana ukrain ayaa shaacisay maanta oo talaada ah maalinta casi qaran ah, xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna waxay markaasi isugu imaanayaan kulan deg dega kadib markii sawaariikhda ay soo rideen ruushka ay ku dileen ugu yaraan 37 qof, in ka badan 170 kaleetana ay ku dhaawacmeen, sida warbixintan ay ku eegeysa Sahra Ciidla Nuur.
Ukrain waxay maantao salaase ah ku dhawaaqday maalin baroordiiqa, waxaana lagu wadaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeesho kulan deg dega kadib markii gantaalo ay ruushku ku soo weerareen dalka Ukrain ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof, in ka badan 170 qof oo kalena ay dhaawacmeen. bartilmaameedyada sida gaarka loo baagsaday ee gantaalahaasi ku dhaceen waxaa ka mid ah cusbitaal caruurta lagu daweeyo oo ku yaala caasimada Kiev iyo goobo kale oo magaalooyin kale ku yaala oo iyagana si maalinla ah duqeymahaasi ay ugu soo dhacaan. baaq uu madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski uu soo jeediyey goor dambe isniintii shalay ayuu ku yidhi hadalkan: argagixisada ruushka waa in lagula xisaabtamaa arrintan. walaac keliya oo la muujiyaa ma joojinayo argagixisada, tacsiduna maaha hub. waxaanu u baahannahay inaanu soo ridno gantaalaha ruushka. diyaaradaha dagaalka ee ruushka waa in la burburiyaa halka ay saldhigyada ku leeyihiin. waa in la qaadaa tallaabooyin adag oo degdega si meesha looga saaro wax kasta oo amni darro nagu ah. iyada oo shir madaxeedkii hogaamiyeyaasha NATO uu ka furmayo magaalada Washington ayuu sidoo kale madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski uu sheegay in dunidu ay awood u leedahay inay siiso Ukrain waxa ay u baahan tahay iyo in go'aamo adag oo kale loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay gantaalaha ruushka inay dunida ku beerayaan xusuus naxdin leh oo muujinaysa arxandarrada ruushka. waxaanu ballan qaaday inaan taageerada Mareykanka ee Ukrain ay tahay mid aan liicayn. marwa arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi: annaga oo kaashanayna xulufadayada waxaanu ku dhawaaqi doonaa tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo difaaca hawada Ukrain si ay u caawiyaan ilaalinta magaalooyinkooda iyo dadka rayidka ah ee la weerarayo. Mareykanku wuxuu garab taagan yahay shacbiga Ukrain, ayuu Biden intaasi ku sii daray. Ukrain ayaa marar badan caawimo ka dalbatay xulufadeeda si ay kor ugu qaadaan difaaca cirka kana hortagaan weerarada maalinlaha ah ee ruushka. mas-uuliyiinta waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa isniintii shalay warbaahinta u sheegay in siyaasadda Mareykanku ay weli tahay in dalal gaar ah ay awood u leeyihiin inay cayimaan shuruudaha u gaarka ah iyo in Mareykanku uu ogolaado in hubkiisa loo isticmaalo weerarada ay Ukrain iskaga difaacayso ruushka. xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Major General Pat Rader oo ka jawaabayay su'aal ay weydiisay VOA-du ayaa yidhi: waanu ognahay in ruushku leeyahay awood ay ciidamadoodu iyaga oo ku sugan gudaha ruushka ay ku weeraraan Ukrain, marka waa inaanu siino Ukrain awoodda ay u baahan tahay si ay iskaga difaacdo una ilaashato madax bannaanideeda. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey weerarada ruushka ee isniintii, isagoo ku tilmaamay weerarada cusbitaalka caruurta ee Kiev iyo xarumaha kale ee caafimaad ee dalkaasi lala beegsaday inay yihiin kuwo sharci darro ah, sida uu sheegay afhayeenkiisa Stephen Dujarric. waxaa kaloo Dujarric intaasi ku daray in weerarada lala beegsaday dadka rayidka iyo goobaha bulshada nugul ay yihiin mamnuuc iyo sharci darro marka loo eego xeerarka caalamiga ah ee bini-aadaminimada. weerar kasta oo noocaasina uu yahay mid aan la aqbali karin, sida uu sheegay Dujarric. war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa lagu sheegay in duqeymaha ay ruushku sameynayeen lala beegsaday xarumaha difaaca ee Ukrain iyo saldhigyada ciidamada cirka, islamarkaana lagu guuleystay. waxaa kaloo ay beeniyeen in lala beegsaday xarumo dad rayid ah ay leeyihiin iyo cusbitaallo.
warbixintii VOA-du ay qortay oo Sahra Ciidla Nuur ay nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda Fidnimo ee Laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da. maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay bilaabeen qorshe dib ay ugu soo celinayaan deegaanadii dadku ay ka barakaceen abaarihii iyo fatahaadihii kadib. dadka la celinayo waxaa ku jira xoolo dhaqato iyo beeraley, sida la sheegay. arrimahaasi iyo qorshayaasha wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland ay uga gaashaamanayso sidii xoolaha loogu diyaarin lahaa calafka ay cuni lahaayeen ayaa wariyaha v o e da aadan maxamed salaad waxa uu ka wareystay wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee jubbaland maxamed nuur cali nuuraani.
runtii horta dadka aada abaaruhu u saameeyaan waa dadka xoolaha ku tirsan noloshooda, dadka xoolo raacatada ah ama xoolaleyda la yiraahdo, waayo dadka soomaaliyeed intooda badan miyigay ku nool yihiin, miyigana dadku ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda inta badan ku tiirsan tahay waa xoolaha. Runtii waxaa jiro isbedelka cimilada adduunyada aada saameyn ugu hayo. Isbedelkaas wuxuu sababi karaa fatahaado ama abaaro oo soo noqnoqda. Ka wasaarad ahaan dadka hadda aada u saameeyey ee deegaanada Jubbaland, fatahaada El Nino iyo abaarihii ka horreeyey iyo kuwii ka dambeeyeyba ama abaarihii ka horreeyey aan iraahday, kulligood wasaaraddu daraasaday samaysay, kadibna waxay ogaatay xataa dadka la caawinayo, qaabka loo caawinayo inay sidii qaabkii saxneed aanan ahayn. Dadka caruur bay wataan, waa dad Soomaaliyeed oo noloshoodayba ku tiirsanaan jiray xoolaha iyo dheefta kasoo baxda. Waxaan aragnay xanuuno ka dilaacay oo dadkii oo raashinkii ama cunnadii la siinayay la qabsan waayey. Sida daraaddeed wasaaraddu waxay dejisay qorshe ah dadka maadaama backgroundkoodii ama taariikhdoodii hore ay ahayd xoolo, in xoolo loo iibiyo oo hay-adaha qaarkood aan la kaashanay, in xoolo loo gado, xoolahaas ay dib u dhaqdaan oo xoolihii caanihii iyo hilibkii dib ugu faa'iidaystaan. Runtiina waa ku guuleysanay ilaa iyo hadda kumanaan qoys ayaa ka faa'iidaystay oo wasaaradda dib u dejin u samaysay oo dib loo celiyey maadaama xoolahoodii kasoo dhammaadeen. Xoolaan siinay, xoolihii aan siinayna bilow fiican bay u noqotay oo runtii dadkii ma hayn karaan firxad ay ku joogaan magaaladii, mana joogi karaan, nolol ay ku qabsan karaan bal xataa cimilo ahaan magaalada ma joogi karaan. Waa dad la qabsaday miyigii iyo hawadaas macaan oo duurka. Marka wasaaraddu waxay samaysay ilaa kumanaan qoys ay ari u qaybisay. Runtii dadka qaar waxay nagu yiraahdeen annaga geelaan rabnaa, geelna oo qaybiya, laakiin standard markii la fiiriyo neefka geela qiimihiisa aad u sareeya. Dadkana waa la caawinayaayo, hay-adda saaxiibaanayana caawinaya. Marka intaas qiimahooda neef geela iyo 10 neef oo ari inay isku qiimi yihiin baa laga yaabaa. Marka arigii baan u bilownay, isaga noloshiisina ka fududahay. arrimaha marka aadkaan muhiimka noogu ah aan xoogga saarno waxaa ka mid ah dadkeena isbedelka cimilada soo noqnoqday inay la qabsadaan, in la baro isbedelka cimiladu waa lala qabsan karaa. sidaa daraaddeed wasaarad istaraatiijiyad waxay dejisay ah inay soo saarto calafkii xoolaha ay ku noolaan lahaayeen. arrintaasna aan dadka barno, dadka beeraleydana ay xoolahooda ay maadaama ay xoolo ay leeyihiin, qofkana beer iyo xoolo hadduu leeyahay labadaba isku wadi karo. wasaaraddana waxay u diyaarisay agabkii u fududeyn lahaa arrintaas.
wayahay dadkan marka calafka intaanan u gelin xoolaha, dadka aada celiseen ma dhulkii miyiga ay ka yimaadeen miyaa lagu celiyay inta xoolo la siiyey, mise weli barakac waxay ku yihiin xeryihii ay degnaayeen?
Dadka laba qaybood baan u qaybinay. Dadka codsaday inay sii joogaan weli aan dib u laaban karin waxaan u qaybinay digaagta oo dhaqashadeed aada u fudud tahay oo meelaha ay joogaan ay ku sugiyn ay ku samayn karaan. Laakiin xoolaha waa nafli, xuquuq bay leeyihiin. in meel yar qof kooban qof degan yahay haddii la siiyo xoolihii kuma dhaqan karo. Xoolihii waxay u baahan yihiin daaq, bay u baahan yihiin space ama meel ay ku dhaqdhaqaaqaan, bid ay ku dhaqaaqaan bay u baahan yihiin. sidaa daraaddeed dadka joys baan siinaa ama waxaan kala dooran siinaa, ma rabtaa inaad meeshan sii joogto ama dib u laabto? qofku codsado in dib u laabto waxaan u qaybinaa ariga aan siinaa. qaarkood oo xoolo dhaqata beerali ah ayaan ka dhignay oo dadka beeraha leh meelaha joogo spacena heli karo, gees u guuri karo, banaankaas inaan geyno. qaarkood marka magaaladii ku dhow yihiin still, laakiin qaarkood dibay u laabteen, ayagaaba codsaday inay dib u laabtaan. kuwa codsaday inay sii joogaan meesha ama noloshoodii meeshaas inay la qabsadaan oo xirfado kale yeeshaan, digaagtan u qaybinay.
marka kuwii iyagu soo barakacay xoolaha asiiseen, marka ma miyigu badan ku laabteen?
Inta hadda 77% waxaa la kala dibi u laabteen. saad ogtahay waa dadka dad reer guura ah, miyiga space gaara ay degaan ma leh, naqay raacaan iyo daaqay raacaan. marka laakiin dibi u baxeen dadkii, maadaama xoolahooda inay dadka xoolaha aad u jecel yihiin Soomaalidu inay dhaqdaan. marka qofku markuu arko xoolihiisa space lehen isagaba dhahayo meesha ma qaadaysa diban u guuraya. marka ayaga taas waxay ku dhiirigelisan yihiin arrintaas.
waxaan ognahay in wasaaradda xanaanada xoolaha inta badan gobolka ay aad uga shaqeyn, waxaa jirta in xoolaha Jubbaland ku nool mar walba abaar baa soo laalaabata oo dhibaataysa. maxay tahay siyaasadda wasaaradda uga degsan si abaarta soo laalaabatay looga badbaadiyo xoolaha gobolka ku nool?
aad baad u mahadsan tahay. waxna waa wax wasaaraddu wax ka qaban karto, waxna waa wax rabaani ah. abaaruhu anagu de waxba kama qaban karno, de ilaahay baa keenay iyo fatahaadaha waa wax rabaani ah. masaa'ibta socdayna ka mid tahay ilaahay badbaadiyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan. laakiin wasaaraddu waxay isku dayday qorshayaal cadcad inay ka samayso oo ah xoolaha Jubbaland ku nool, Soomaaliya xoolaha ku nool waa 60 million in ka badan ayaa lagu qiyaasaa. saddex meelood laba meel in ka badan Jubaland ay ku nool yihiin. Sidaa daraadeed waxaan go'aaminay xoolahaas inaysan ku tiirsanaan kaliya roobka imaanayo iyo daaqa soo baxay iyo naqa soo baxay. Waxaan diyaarinay beero waaweyn iskaashitooyin oo aan ku dhiirigelinayno inay soo saartaan calafka hadday abaar timaado calafka ay cuni lahayeen xoolahaas si loo keediyo. Waxaan diyaarinay bilow fiican baan sameynay markii ugu horeysay oo tijaabo fiican baan ku guuleysanay tijaabadaas. Waxaan haynaa calaf afiyo abuuri kara cawska, fali kara, jari kara, duubi kara ama shiidi kara si uu qaadanayo cawska keedkiisa uu macquul u noqdo. Anagoo la kaashanayna waliba dhaqaatiirteena caafimaadka xoolaha iyo dadka soo bartay beeraha nafaqada cawska iyo tayadiisa anagoo hubinayno.
Dhinaca kale haddaan u gudubno, marka laga tago calafka xoolaha aad sameyseen, cuduraa jiray in muddo ah wasaaraddu ay la tacaalaysay xoolo badan ama geel u badnaaba ay u dhinteen, cuduradaas waxay ku dambeeyeen?
Waad mahadsan tahay. Xanuunada deegaanada Jubaland run ahaantii waa deegaan gol ah, qaniinkuna ku badan yahay. Xanuunadaas inta badan waxaa keenaya roobabka, maxaa yeelay marar qaarkood waxaa laga yaabaa sanad hore ama dhowr sano ka hor xoolo dhinteen oo cuduradaas dilay, in marka roob yimaado lafihii ay dib usoo baxaan oo deegaanka xoolihii daaqayeen xoolihii lafahaas ay cunaan oo cudurkii saas ay ku qaadsiiyaan. Waa laga yaabaa, waxaa laga yaabaa qaniin inay la kulmaan oo qaniinkaas uu dhibaatayo. Marka runtii xanuunadaas way soo laabteen, laakiin wasaaraddu way la tacaashay xanuunkii ugu dambeeyey. Hadda aad baan ula tacaalnay, waana ku guuleysanay, inkastoo xoolo badan uu dilay, laakiin xanuuno iska caadi oo adduunka iska caadiya jiro oo marka soo laabto xilli xilli yimaado.
Haatanna dhegeystayaal, kaas waxaan iraahdo horta iga raalli ahaadee wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland Maxamed Nuur Cali Nuraani oo u waramaya Aadan Maxamed Salaad. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Magaalada Washington d c ee xarunta dalka Maraykanka waxaa maanta ka furmaya shir madaxeedkii ururka gaashaanbuurta NATO. Shirka ayaa socon doonaa ilaa iyo maalinta Khamiista. Haddaba inta aynaan u gelin loolanka xilligan ururka haysta, balaynu horta eegno taariikhda ururka. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka qoonule kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Ururkan NATO waxaa la aasaasay 1949 waxaana bilaabay 12 waddan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, UK, France, Denmark, aw badnaada wadamadaas reer Yurubka. Marka hore waxaa lagu bilaabay 12 waddan ayaa bilaabeen, ilaa maantadan uu gaaray 31 waddan oo ugu dambeysay Finland oo soo gashay sanadka hadda soo dhaafay. Ujeedada ururka loo aasaasay waxa waaye in ay iska kaashadaan xagga difaaca, oo markaas berigii la aasaasay waxay khatar u arkayeen ama khatar ku ahaay Soviet Union-ki. Markii Soviet Union-ki daaqada oo ka baxay 1990s, wuxuu ururku isku bedelay waxa la dhaho crisis management, oo ah maaraynta dhibaatooyinka. Marka ururka taariikhdiisa waa intaas si kooban. Marka wadamo badan oo 31 ayaa ku jiro
waan gartay, bal waxaad sawir guud naga siisaa caqabadaha hadda uu ururka la kulmayo marka la eego waxa hadda ka socda dunida?
Maxamed, dhowr caqabadood ayaa soo wajahday ururka. Midda koowaad waa weerarkii u qaaday Russia Ukraine oo dhibaato ku ah ururka runtii, oo waayahan dambaba maxaa la dhahaa dhaqaale iyo fikir iyo siyaasad intaba ay waqti badan geliyeen. iyo midda labaad oo aydana muhiimka wax oo caqabadaha soo wajahay kamida waxa waaye dagaalka xagga internetka oo loo yaqaano cyber security-ga, kaas oo asiguna fahantiisa dhibaatooyin badan ku haya ururkan, ama ha noqoto dhanka infrastructure-ka, ama ha noqoto dhanka information-ka ugu badan tahay disinformation-ka, akhbaaraadka la gudbinayo dhanka internetka oo ku saleysan been, taas oo aydana fahanteeda khatar ku ah dhanka dimuqraadiyadda. Marka taas waa midda labaad. Midda saddexaad waxa ayagu caqabad ku ah waa dhanka argagixisada, ha noqoto argagixisada laba qeybood ah, midna ay tahay midda ka imaato wadamada gudahooda iyo mid banaanka kaga imaada sida Al-Qaeda oo kaleeto iyo Al-Shabaab oo kale iyo wax la mid ah. Midda afaraadna oo khatarta ku ah oo jaalanjiga ku ah waxa waaye isku haynta ururka nafahantiisa oo ilaa 31 waddan oo waddan kasta laga yaabo inuu dana gooni leeyahay. Marka sida la iskugu hayna ururka nafahantiisa waa caqabado kaleeto, waayo waxa imaanaya political agreement in isku raaco isku diida siyaasadaha qaar iyo difaaca lacagta ku baxaysa nafahanteeda oo yani wadamada qaar aynan awoodi karin inay bixiyaan marka hore lagu heshiiyo ur wadan kasta inuu keeno 2% dhaqaalaha wadankooda. Marka wadamada qaar ma awoodaan, marka taas nafahanteeda waa caqabado haysta waaye. iyo mid ayada nafahanteeda waa yahay dambe ugu muhiimsan oo ah soo bixitaanka Shiinaha oo dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan adduunka saameynta ku leh kor u kacday. Taas nafahanteeda sida ururka ula tartami karo si istraatiijig ah. Marka waxyaalaha dhammaan isku soo duudulfa waxyaalaha ugu weyn oo maanta hor yaalla ururka.
Waan gartay Maxamed, waxaad soo hadal qaaday bixinta contribution gaama boqol walba intii looga baahnaa oo 2% dakhliga gudaha ee dalkaasi. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump haddana ah tartamaha ee xilkaas in badan baa arintaasi ka hadlay. Marka haddii ay dhacdo in madaxweyne Trump uu ku soo baxo xilka madaxtinimo, sidee ururku u arkayaa hoggaanka Mareykanka? Inagu og Mareykanka inuu yahay waddanka koowaad ee maaragtay gaashaan buurtan hoggaamiya.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Trump hadduu guuleysto mar labaad uu kusoo laabto xafiiska, sidii horeba uu u sheegay, waxaa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro in waddan kasta oo bixiyo wixii lagu heshiiyey qarashaadka lagu heshiiyey. Wadamada qaarna ma awoodaan runta oo qarashka inta ugu badan waxaa bixiya Mareykanka, waayo qarashka aad ayuu u badan yahay ku baxa ururkan oo ilaa 1 trillion budgetka wuxuu gaaraa sanadkii ku baxo 1 trillion. Waayo ururkan ururka diida ugu xoogga badan markay noqoto dhanka dhaqaalaha, markay noqoto dhanka siyaasadda, markay noqoto xagga amniga, markay noqoto sirdoonka, marka waxa soo dhamakad usu geyso lacag badan oo xoog leh ayaa ku baxda. Trumpna wuxuu aaminsan yahay in oo qarashkaas wadamada ay inay la kulmaan hadday rabaan difaac in lagu dajiro. Marka taas waxaa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro hadduu soo laabto. Dadka qaar waxay isweydiinayaan haddii Trump uu soo laabto ku jiritaanka NATO Mareykanka. Dad ayaa su-aal ka keenaya, anigu fikirkaas lama qabo, because NATO Mareykanka waa u baahan tahay, Mareykankana NATO u baahan yahay runtii. Trump waxaa laga yaabaa hadduu soo laabto in uu xiriir la sameeyo Ruushka, oo taasna wadamo badan oo Europeanka oo urur ku jiro walaac ayay ka muujinayaan. Trump hadduu soo laabto waxaa dhici karta in arrinta Ruushka iyo Ukraine uu soo afjaro, taasna ay ku qanci waayaan dad kamid ah wadamo kamid ah ururka, oo markaas Trump uu arrin kale u abuuro oo ah inuu diiradda saaro Shiinuhu iyo tartan cusub la gala haddana iyo loola kale oo hor leh. Taas marka waxay keenaysaa wadamada reer Yurub oo marka horena dhanka Ruushka culays uu ka saarnaay, haddana dhanka kale haddii la aado culays kale inuu soo koro. Marka wadamo badan oo Yurubiyaana taas walaac badan ayay ka muujinayaan. Marka waxyaalaasa dhamakaas kusoo duubto Trump waxaa laga yaabaa inuu la imaado waxa saddan ka hadalnooda.
Waan gartay, waa lagu dhalilaa madaxweyne Trump in gaashaanbuurta NATO oo Mareykanku hormuud u yahay oo Mareykanku faa'iido badan ku qabo, dabcan dalal kalena sidoo kale ay faa'iido ku qabaan, inuu sidii loo baahnaa uuna ula dhaqmaynin. Isaga doodiisu maxay tahay markuu ka hadlayo arrintan?
Maxamed, Trump horta intuuna siyaasadda soo galin waxa uu ahaa nin ganacsada ah oo wuxuu ka imaanaa dhanka ganacsiga. Wax walbana waxaa laga yaabaa inuu ku eego markuu siyaasada soo galay wuxuu waxyaalo badan ku eegay in transactional uu u fiiriyo mindset. Maskaxdiisu inay eegayso waxaan ururkan lagu wada jiro inuu ka fiiriyo qarashka ku baxaya faa'iida laga helayo. Marka tii unaa laga yaaba haddana inuu cadaadis ku saaro uu sidii uu awalbu aaminsanaay oo qarashka isagu wuxuu aaminsan yahay NATO inay tahay meel Mareykanka looga faa'iidaysto qarashkiisii lacagta ugu badan maadaama Mareykanka uu bixiyo in laga faa'iidaysto Mareykanka xoolihiisa. Marka asigu mar walba wuxuu eegaa dhanka waxa ku baxaya iyo faa'iida laga helayo NATO. Taasna waxay walaac gelinaysaa wadamada ururka ku jiro oo ayagu iska tabar yar laakiin aan la kulmi karin dhaqaalaha la iska rabo. waxay kale keeni kartaa nafahanteeda in xoogaa aamin dira ah oo wadamada ku jira ururka Maraykanka inay ka aamin baxaan. Marka taas ayuuna ku eegi doonaa Trump nafahantiisa sida waxyaala badan bu uu ugu eego. Waxaan maxaa ku baxay faa'iida naga soo galaysana.
Waxaa mararka qaar la sheegaa wadan baa lasoo hadal qaaday, waxaan leeyahay wadankani wuxuu saaxiib la yahay NATO. Hadda dhawaan markii madaxweynaha Kenya William Ruto uu yimid Maraykanka, madaxweyne Biden wuxuu yidhi Kenya waa wadan maartay saaxiib la ah NATO. Marka maxaa laga wadaa ereygaas saaxiib la ah NATO, maxaase lagu kasbadaa?
Maxamed, waa mahadsan tahay. NATO waxay leedahay programyo loogu talagalay wadamada aan NATO ka ahayn xubin oo la xiriira dhanka amniga. Inta badan waxay ka wada shaqeeyaan wadamadaas Allah saaxiibka la sida NATO Kenya kaleeto. Kenya waxay ku taalaa East Africa, wadamada qaar oo ku hareereysan Kenya like sida Soomaaliya kaleeto ama Ethiopia kale ama Sudan kale waxaa ka jirto ammaan darro. Marka wadamadaas ammaan darrada ay ka jirto maadaama Kenya ay tahay wadan amni ah, wadan dimuqraadina ay tahay, NATO waxay kala shaqeynaya oo ina ka faa'iideysanaysaa programyas loogu talagalay dhanka nabadda lagu raadiyo peace-ka. Waxay kale leedahay NATO programyadaas wadamada ka faa'iideysana waxay siinaysaa waxa capacity building training oo ah dhanka militariga inay ka caawiso in loo tababaro ciidan. Kenya ay kala shaqeyso wadamadaas sida Soomaaliya oo kale tusaale ahaan ama Ethiopia oo kale ama Sudan oo kale dhibaatooyin ka socda ay ka caawiso NATO. Kenya bisna maaha, wadamo badan ayaa hore uga faa'iideystay programyadaas oo sida ay kamid tahay Tunisia, Jordan ay kamid tahay, Pakistan ay kamid tahay, Colombia ay kamid tahay. Marka waxay ku xiran tahay hadba wadanka ka faa'iideysanaya NATO wadamada ku hareereysa dhibaatooyinka ka jiro. Marka waa programe loogu talagalay wadamada aan xubnaha ka ahayn NATO inay ka faa'iideysan. Kenya dabcan waxay kamid tahay wadamada ka faa'iideysan programkaas.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdixasan Dheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan oo aan haatanba idin maqashiinaynaa xubintii dooda gaaban.
Dhawaan waxaa dalka qaybo ka mid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dowladda federaalka ay u diyaar garoobayso wejiga labaad ee howlgalka Al-Shabaab. Haddaba dib u bilaabashada colaadan muujadooyin qarsoon baa ka dambeeya, mise waa dagaaladii beelaha Soomaaliyeed ka dhex dhici jiray? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guuleed oo ururada bulshada rayidka Galmudug ka tirsan. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsantahay Xuseen Xasan Dhaqane. Waxaan kaloo aada u salaamayaa walaalkii Axmed Maxamed Guuleed Kaftamaay oo maanta dooda ugula jiro. Anigu waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqonayo waxaan dhihi karaa 90% waxaa ku jiro gacmo shisheeye ayaan dhihi karaa. Soo dhawow.
Waa mahadsantahay Nabadoon Asad. Markan waxaan siinayaa Axmed Maxamed Guuleed. Haye dhankaada Axmed.
Horta dagaaladan Soomaaliya waxaa magacoodu waa dagaalo sokeeye. Wadanku dowlad xoog leh oo awood leh oo kala cilida ma leh hadda. Marka anigu ra'yigayga haddaan cabiro ka bulshada rayad ahaan, Soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu, mar ulay ku dagaalami jireen, mar waxay ku dagaalami jireen waran, mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo. Waxaan wax soo jireen waaye wax macnaha ceeb la ah Soomaalida maana waaba caadayba ka dhigteen. Marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel berkad yaro god yaroo meel lagu qodaa in ummad intaas leeg ku dhimato, taasaa dhibaato ah in laga waantoogo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xoogaa soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada. Anigu moodayay marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su-aashayda waxa weeye, ceeb ma ahan soomaalida dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada, ceeb lama ahan, caaday ka dhigteen, wax caadaha ka dhigteen.
Axmed, waa mahadsan tahay. Nabadoon Asad waxaa sheegtay in gacmo qarsoon ay ku lug leeyihiin dagaalada qabaa'ilada ee dib dalka uga soo cusboonaaday, bal haddii aad noo sharaxdo.
Waxaan dhihi karaa in ay gacmo shisheeye ku jireen koonfur galbeed oo kale dagaala ka dhacay, waa dagaal qabiil, waxaa hurinaya oo dabada kur ay salka dhigatay ama ka qayb qaadanaya kooxaha qawaarishta ah. Hirshabeelle waa ka dhaceen, waa la socotay Galmudug, waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar. Waxaa hurinaayo dagaaladaasna way iska caddahay awoodda culus ee kasoo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliyeed ay u wiiqanto oo ay dowladda ku mashquusho kala dhexdhiga in la kala celiyo beelaha oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walba ay galaan qawaarishta ay rabaan inay mashquuliyaan. Marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha qawaarishta.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guleed waa maqlaysa hadalka Nabadoon Asad. Jawaabta dhankaada.
Soomaalidu ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil, waxay ku dagaashaa daaqa, waxay ku dagaashaa biyaha, waxay ku dagaashaa guurka, waxay ku dagaashaa geela, wax badan bay ku dagaashaa. Hadda ma dhihi karno waxaa nabadoonka uga bedelanahay, ma dhihi karno gacan kala aawada. Marka waa waxay dhaqan caado ka dhigteen waaye, sida ma Soomaalidu caadooyin badan leeda, laakiin caadada ugu xuntanoo kale waaye barkad xun oo la qoday oo in biyo galayaan iyo inaysan cidno aqoon inay ku dhimato wax aad u xun weeye, wax laga yaxyaxa weeye. Soomaalinimo maahan, walaaltinimo maahan, derisnimo maahan. Dagaalada Soomaalidu anigu ma dhahaya gacmo shisheeyaa wada, ilaa intaasoo qarniyay isdile gacmaha shisheeye marka xaggee yaalaan oo ay ka imaanayaan oo ma badday kasoo ooda goosan mase cirkay ka imaanayaan. Waxaan ayaga dhibaatadan iyo waxaan Soomaalidu iyada gacmaheeda ku keensanaysa, iyadaa dhaqan ka dhigatay, iyadaa caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo beriya. Marka arintaas dagaalka sokeeye iyo qabaa'ilka isdilaya anigu waxaan leeyahay oo u aanaynayaa waa dowlad la-aanta. Dowlad magacii baan hadda haysanaa dowladeed, laakiin dowlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xiftida oo dadkeeda kala cisito hubka ka dhigta lama haya isleeya saaka.
Labadiinaba waa mahadsan tihiin, waa dooda waa soo gabagabeynaynaa. Nabadoon Asad, adigaan kugu hormarayaa. Dagaalada dib ayay u bilowdeen, dowladduna waxay qorsheynaysaa in dagaal Al-Shabaab ah ay ka bilowdo wejiga labaad gobollada dalka inta uga harsan. Dagaaladan dowladdu ay qorsheynayso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ma ku keeni karaan howlgalkii dowladda?
Wax saameyn ay ku yeelanayso wejiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in wax caqabada ku imaanayso umaleyn maayo. Wuu soconayaa amarka madaxweynaha. Qabiilaadkana waxaan u sheegayaa in mataqaanaa la taageero dowladda, gulufka ay ku baaqday dowladda federaalka Soomaaliyeedna umaleyn maayo in uu joogsan doono. Shabaabna waxaan dhihi lahay dadka masaakiinta oo rimiiga awood idiima noqonayaane dadkaas ku baabeynina kuma dhexgaba doontaan.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guleed, gabagabada dhankaada.
Dagaal dowladdu haddii dagaal qaado oo Shabaab ku qaado intee wadi kartaa, iyadoo meeshii dowladdu ay ka duuleyday dagaal ka socdo oo dadkii isku dhammaynayaan laba dagaal bay noqonaysaa? Kii dowladda iyo shabaabka iyo kii shacabku isleynayay oo qabeelaadku isleynayay noqonaysaa? Marka anigu fili maayo dowla oo dadkii shacabka isdilayaano aad maqlaysaan inta geeridu gaarsiiya dhaawac iyo dadkii la kala gurayo dagaal shabaaba la qaada anigu ismalihi. Shabaab isagaaba naftii naflacaariyo oo kala cararayo. Oo dowladda waxaan usoo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celido oo hubka dhigis ku sameydo oo nidaam u sameydo oo nabadda u sameydo u horseeda iyadu oo wado nabadeed u jeexdo. Dowladda horta waxaan usoo jeedinaynaa meel kale intaysa aadin iyo qolo kale, horta bal shacabka ha kala celido, dadka hubka dhigisa u sameydo, dadka waxa u kala qaado, dadka heshiisiido, waa dadkay dowladda ku aheed. Marka anu waxaan isleeyahay wadada toosan oo keliya saaka u bannaan dowladda waa inay dadkeeda kala celisaa, isdhammaynayo mataqaanaaye hubka casriga isku adeegsanaya, taas aa u bannaan maantay.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah. inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna intaasi aan kaga gudubna iyo Xuseen Xasan dhaqane, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa tabinteena idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O eda. Markana codka baxsan waxaan soo qabanayaa Kin Jaamac. si baxsan ee fanaanada da'da yar Kin Jaamac ayaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo xiray waa Saare Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaasi iyo isma dhaafne nabadgelyo.